Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Tikve u recelju i pihti od boba retko gde ima osim na Staroj planini. Žene iz tamošnjih sela sada imaju svoje udruženja, a za specijalitete redovno dobijaju nagrade širom Srbije. Iako je doskoro bilo nezamislivo da se žena javi za reč na zboru mesne zajednice, aktivne su pa i brojnije od muškaraca u borbi protiv izgradnje mini hidroelektrana. Minja Nikolić iz Temske je pokrenula promene. Zamislite da se nekoliko milijardi ljudi smeje u jednom zajedničkom minutu. To će se i desiti ako bude prihvaćena inicijativa Svetske asocijacije Smeh joge da olimpijske igre u Tokiju 2020. godine počnu upravo tako. Nataša Lukić se tome nada i govori o blagodetima ove vrste smejanja koje zavisi samo od naše volje. Nekadašnji beogradski klinci mogli su da dobiju besplatnu kartu za Zoološki vrt u zamenu za kesu kestenja. Zvali su ga konjski kesten jer se njime hrane papkari. Zovu ga i balkanski lepotan zbog raskošne krošnje i divnih cvetova. Gradsko drveće deli skučeni prostor sa ljudima, pa im proređuju drvorede, zalivaju ih betonom, oštećuju mašinama i automobilima. U svetu arbori hirurgija ustupa mesto arbori kulturi. Mi smo, pogađate, nehajni prema onome što imamo. Priču o drveću ispričat će vam Ljubomir Popara, koji je već pola veka u pokretu Gorana Srbije. Ivrana je ptica pevačica. Njena pesma ne mora da vam se sviđa, ali ona ima fiziološki dokaz da je pevačica. Siringu u grlu ili, kako se negde kaže, pevalo. Čvorak je dobar imitator, tetrebima smeta zvuk električne testere, a neki ljudi teraju slavuje iz bašte jer njihov pas zbog pesme ne može da spava. O tome govori Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Priču o vodenicama i ljubavi prema njima, koju je pretočio u crteže i monografiju, ispričat će vam Milutin Dedić, slikar, putopisac i esejista. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Smiles in the look in their eyes, everyone one's got a theory about the bitter one. They're saying, well, mama never loved them much, and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me,
Smeh joga je koncept osmišljen 1995. godine u Indiji od strane dr. Madame Katarije. Proširio se po čitavom svetu, radi se u više od 100 zemalja, milion ljudi u svetu se smeje. Smeh je besplatna alatka koju svako od nas ima, ali zaboravljamo da je koristimo. Ovo je najmlađa kategorija joge i povezana je sa disanjem. Nataša Lukić.
I vraćamo se u stvari u taj period kad smo bili deca, kad smo se stvarno smeli i naljutimo i pomirimo za sekundu i tako dalje. I mi tu u stvari vežbamo reflekse, vežbamo disanje, vežbamo smejanje na komandu, zato što naš mozak ne razpoznaje da li se smejemo spontano ili simulirano. Potpuno iste efekte dobija za proizvodnju hormona sreće, koji na duže staze, u stvari kada se smejemo, menjamo tu našu percepciju iz negativnu u pozitivnu. Mi idemo praktično mnogo lakše rešavanje problema. I nailazim tako često na pitanje šta je stres. Stres je u jednom izuzetno malom procentu ono što se desilo, a sve ono ostalo je naša reakcija na stres. I mi se u stvari, menjajući tu našu percepciju gledanja, mi na duže staze potpuno promenimo naš način reakcije u nekim dešavanjima. Recimo, evo meni lično što se desilo, do duše, ja stvarno redovno vežbam smeh kroz ove radionice, sam sanjala jedan jako neprijatan san i jako sam se uznemirila u snu. Čak sad ne bih mogla da kažem ni šta je to bilo, ali imam osjećaj dan danas kako je to bio neprijatan san. I ja sam se probudila i prva moja reakcija bila sam počela da se smejem. Znači, ja nisam to ni svojevoljno uradila, ni mislim sam rekao sad se smej. Mozak već prepoznaje kad treba da odreaguje na stres, tako da me odbrani od nekih drugih neželjenih efekata. I kada vidimo da se neko možda smeje čak na nekoj jako tužnoj situaciji, uzmimo sahranu ili tako dalje, i svi ga pogledaju onako sa čuđenjem, a njemu je neprijatno toj osobi. To nije zato što ne voli osobu koja je umrla, što se ruga situaciji, nego zato što je organizam prepoznao da je to način da se odbrani od infarkta, od neke takve emocije jače i tako dalje. Eto, možda sam otišla malo daleko, ali smeh je izuzetno važna kategorija, zato što nas posebno smeh joga, jer nas uči boljem disanju. To je disanje iz dijafragme, najdublji oblik disanja, znači snabdevamo potrebnom količinom kiselnika izbacujući na taj način potrošeni vazduh, da kažem tako, i mi u stvari u krajnjem, da sad ne govorimo o svim dobrobitima, lečimo telo na ćelijskom nivou. Jedan minut ljutnje, vršeno su istraživanja, slabi imunitet na 4 do 5 sati, a jedan minut smeha drži od proizvodnjom, menjajući hemiju, da kažem tako, na reakciju mozga, drži do 24 sata, znači izbor je na nama.
Ima ona divna rečenica koju ste malo pre rekli o kucanju i vratima.
Da, da. Pa to sam prosto tražeći, tako mislim, svaki dan gledam šta mogu da pronađem novo, da ubacim, da radionice budu interesantne i da svaka bude posebna, zavisi od naravno ljudi koji su tu, od te ciljne grupe, ali sam pronašla jednu divnu rečenicu koja meni onako kaže, wow, osmeh je svetlo na prozoru tvojeg lica koje kaže drugima da si kod kuće. A to znači da kada se smemo, da smo sada i ovde, nigde ne možemo da budemo na drugom mestu, nikakva druga reakcija ne postoji, mozak ne može da primi više radnji, nego se mi smemo. I to je u stvari posebno važno u ovim grupama gde radimo tako, mislim, u nekim prostorima koji su malo izolovani, zato što čak i oni koji se stide počnu da se smeju, jer je smeh zarazan i mi to se u stvari tu smejemo koliko hoćemo, kad hoćemo i gde hoćemo. I vezano za ono što sad posebno unazad jedno mesec i po dana propagiram i na svaku radionicu tako završim, poznato je da 2020. godine se održala olimpijada i paraolimpijada u Tokiju i Svetska liga smeh joge je pokrenula jednu, da kažem, inicijativu, potpisivali smo peticiju širom sveta da se olimpijada 2020. godine otvori, to je peticija Olimpijskom komitetu, da se olimpijada otvori jednim minutom smeha. Ja evo i sad, koliko gotovo puta ponovim, mene to naježim se, kada pomislim da će da, ja sam sigurna će biti tako, da se 5-6 milijardi ljudi u jednom momentu smeje, ja mislim da je to neophodno za izlečenje ove naše planete koja, eto, da ne kažem, nas ide možda nekim tokovima koje treba možda malo i popraviti. Na svakoj radionici širim ljubav, uvek završim isto tako da šaljimo ljubav samima sebi, pre svega Beogradu, našim najvoljenijim, Srbiji i celom svetu. To je jedino što svako od nas može, ne jedino, ali svako od nas to može da uradi za naš univerzum i za nas.
Thank you.
donosimo odluku da smo srećni, idemo znači gore, dignemo ruke i lepo svako sebi neka kaže da je srećan. Osmeh na lice, molim, osmeh, osmeh, osmeh. Naš mozak uopšte ne razpoznaje da li se mi smejemo ili smo radili samo ovako, e, 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 da čujem, e, 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 tako, bravo. Kad smo doneli tu odluku, idemo da vidimo kako ujutro možemo lepo započeti svoj dan. Možemo tako što smo krenuli u kupatilo i prvo na što naiđemo, to je ogledalo. E sad da vam kažem, idemo da se smejemo u ogledalo, ali molim vas, ne rugamo se sebi, nikad ne smejemo se sebi u smislu da se rugamo, smejemo se sa sobom. Ovo je divna vežbica, ako vas čeka neki stres ili neki sastanak ili idete na neki CV ili Bože idete prvi dan na sastanak sa devojkom, sa dečkom, znači i smejite se u ogledalu, a to otprilike izgleda ovako. Idemo. Da vas čujem. Idemo. A, deluje ludo, ali verujte mi da pali. Ajde. A sad ćemo da se umijemo smešnom vodom. Ajde, otvorimo česmu i umijemo se smešnom vodom. Ajde. Ovo jeste cilj ovih zajedničkih vežbi. Da jedan smeh inicira drugi. I koliko god nam deluje šašavo, ajde malo da se smejemo kao ludna brašna, ajde. Naš narod je to izmislio, kao smeje se kao ludna brašna, a u stvari treba da se smejemo, nije važno da li smo ludi ili ne. Smeh je izuzetna alatka i ono što se nama desi, kao uhvatimo čanik ili idemo na ispit ili ne znam nešto drugo, to je u najmanjem deliću, to je možda samo 10% ono što se nama desilo. Sve ostalo je naša reakcija na to kako mi na to gledamo. I zato mi na ovim vežbicama učimo svoj mozak da mi njemu komandujemo i da sutra u nekoj stresnoj situaciji mi odradimo kako treba. Idemo gore, dignemo ruke, ajde, ajde vas čujem, izbacite stres. Idemo sada da presećemo problem. Znači ovako. Ajde. Još ne čujem. Ajde još jednom.
95 godina Radio Beograda. Muzički spektakl u Somboru. Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20:30. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograd. Iz veka u vek.
Tikve u Recelju i Pihti od Boba retko gde ima osim na Staroj planini. Žene iz tamošnjih sela sada imaju svoje udruženja, a za specijalitete redovno dobijaju nagrade širom Srbije. Iako je doskoro bilo nezamislivo da se žena javi za reč na zboru mesne zajednice, aktivne su pa i brojnije od muškaraca u borbi protiv izgradnje mini hidroelektrana. Minja Nikolić iz Temske je pokrenula promene.
2011. godine meni je pala ideja da napravimo udruženje žena sa sela, što smo i uradile. Onda su žene pokušale svim svojim ručnim radovima, specijalitetima koje znaju da urade, da napravimo jednu izložbu, a u stvari to je bila realizacija jednog projekta pod sloganom Ženska posla. Sve žene Demske su se odazvale i svaka žena, ono što je smatrala da treba neko drugi da vidi, ona je donela. Mi smo imale fantastično druženje, to su propratile i naše lokalne televizije i odmah smo odradile osnivačku skupštinu i napravile prvo udruženje na teritoriji opštine Pirot, u stvari celog sreza, da bi posle toga i druge žene iz ostalih sela koje su radno sposobne, koje su ostale bez posla, jer mi dosta imamo žene koje su bile radnice 1. maja i sad žena je prepuštena sama sebi, a poznato je da su staroplaninke vredne žene, da one u toku leta rade poljoprivredne poslove, a u toku zime vezu, pletu, heklaju. Tako da se veliki broj žena odazvao i sad trenutno u Pirotu ima 5 udruženja žena. Ono što je posebno karakteristično, gde god su otišle žene sa Stare planine, jer nas pozivaju mnoga udruženja iz cele Srbije, to je Niška banja, Soko banja, dolazimo čak i na etno sajam u Beogradu, uvek smo se vratile sa nekom nagradom. Jer zaista se trude u pravom svetlu da prezentuju naš kraj, da isključivo spremaju hranu sa našeg podneblja, a dosta žena same te proizvode i sama proizvede. Jedino ta njena veština i to iskustvo u spremanju, i kad dođe do nagrade, onda nagrada ode za Pirot, to jest Temska.
Koja su jela karakteristična za Staru planinu? Šta se tamo sprema?
Kod nas specijalno jelo. Nama ne može neko da dođe u goste, a da ne napunemo punjenu papriku. Ne spremamo je sa mesom, to je ili posna paprika, ili paprika sa prazilukom i orasima. Dosta orahe koristimo. To je jedna vrsta začina. Ako pravimo jelo, onda mora da se doda malo i orahe, ako pravimo kolače takođe, ali to su ta naša tradicionalna jela, to što su spremale naše majke, bake, pa onda je to išlo s kolena na koleno i poseban je ukus. Valjda i sama naša teritorija, samo podneblje daje proizvodu koje one proizvedu, da li je to povrće ili dosta se bave ratarstvom, ima poseban ukus.
A to je suva paprika punjena?
Da, suva paprika. Onda imamo te pihtije od boba, poput pasulja, ali jedino se kod nas proizvodi i jede se od one mahune zelene, pa sve do jeseni, kad je to već gotov proizvod, koji je isto osušen, i te pihtije nigde se ne spremaju, jedino kod nas. Ranije je bilo stočarstvo razvijeno, tako da se pravio taj belmuž, to je od mladog sira, nesoljenog, a posle toga se doda kukuruzno brašno, to je isto specijalitet našeg kraja. U poslednje vreme oni su počeli sa peglanom kobasicom, to je kao brend pirotski, međutim u selima to se ne radi. Jer sad su trenutno naša sela, i žalosno je što je tako, staračka sela, ali žene su ne samo vešte, nego one su i mudre u spremanju. Pa to su jedine žene koje, kako kažu, od ništa znaju da naprave nešto i da ugoste goste.
Da li se tamo koriste ti hemijski preparati za poljoprivredu?
Pa vrlo, vrlo malo. To su sad oni moderni poljoprivredni proizvođači. Inače, starije osobe to ne rade. Ako sade krompir, onda će sve te zlatice ručno da sakupe. Što se tiče vinograda, tu jedino dolazi do nekog prskanja. Ja ne znam koliko su oni stručni u tome, ali više su prepušteni prirodi. Jer to je i skupa investicija da bi on nešto platio. Tako da, bez obzira na situaciju, jer seljak je siromašan, on više iz neznanja proizvodi organsku hranu.
Kako izgleda sada živeti u planinskim mestima? Evo sad u 21. veku, kad se kaže planinsko selo, nekako možda neko može, ko nije bio nikada u selu, da pomisli da, ne znam, su to neki ljudi koji nisu čuli za struju, za internet.
Pa mnogi zaista nisu čuli, što se struje tiče, to imamo. Evo, na primer, pre neki dan smo imali jedan sastanak, pošto sam u savetu mesnih zajednica, to je odbrana reka Stare planine, i onda je jedna učiteljica iz Janje došla, to je selo pored Kalne, opština Knjaževac. I kaže, kako meštani reaguju na to, napraviti derivacionu mini hidroelektranu. Ljudi nisu informisani, edukacija nema. I sad neka baka je rekla kao, pa dobro, sine, imaćemo struju, neka rade, neka grade, neka kopaju. Znači, ljudima je nejasno šta se u stvari radi na terenu. oni ne prepoznaju prirodu i lepotu prirode zato što su svakodnevno na terenu i oni ne gledaju ni kanjon, ni vodopad, ni izvor tako kao što to gleda turista koji dođe. Inače, u poslednje vreme dosta dolaze ljudi, kako se čulo za Staru planinu i za sve to što se nama događa, tako da su dosta ljudi na jedan način edukovani i počela je ta borba. Žive u strahu, žive siromašno. Ja sam, na primjer, radila socijalnu kartu mog sela. I pre toga neko da me pita kako žive tvoji temštani, bi rekla super, odlično. Ali to je period koji ja znam možda pre 20, 30 ili 50 godina. Međutim, na terenu sam naišla na skroz drugu sliku. Išla sam od vrata do vrata, razgovarala sam sa ljudima i tek onda sam došla do zaključka da tako veliko selo, koje je drugo po veličini u Pirotskoj opštini, ljudi žive siromašno.
Znači, mi ste se vi minje bavili ranije?
Ja sam sručan učitelj muzike. Radila sam u lovačkom udruženju 10 godina. Nakon toga sam napravila sportsko-ribolovni klub. Volim prirodu, volim pecanje. Bila sam takmičar u ribolovu. A sad, u savetu sa mesne zajednice, kako sam se vratila pre 10 godina na selo, bila sam prva žena koja je zakoračila i prisustvovala zboru mesne zajednice. Eto, i to je interesantno, jer to je kao ženama bilo zabranjeno. Kako sad žena da prisustvuje jednom zboru koje se održava u selo i kako sad ona postavlja pitanja ili donosi odgovor. Onda sam uspela na jedan način da ih naviknem, mada je to bilo teško. Vreme je trebalo da se nauče i evo sad, posle jedne decenije, naš bor gde se okupe svi meštani sela savršeno izgleda. Svako podigne dva prsta, kaže svoje mišljenje, vodi se zapisnik, donose se odluke i čime još mogu da se pohvalim što se Temske tiče, a to je selo koje je samo 15 km od Pirota, mi smo uspeli da napravimo savez mesnih zajednica. 39 mesnih zajednica je donelo odluku sa svog zbora i pristupilo Savezu za odbranu reka Stare planine. Pored Pirotskog okruga, nama su prišli i ljudi iz Knjaževca. To su sela koja gravitiraju u okolini Kalne. Želimo na jedan način i tim ljudima da pomognemo i normalno da sačuvamo ono što je nama priroda dala, ono što mi imamo i ono što treba deci da ostavimo.
Jel se sad javljaju i druge žene normalno za reč? Ajde, muškarci su se navikli da ste vi tu i vi ste aktivan učesnik ove borbe i aktivni ste i učestvujete na mitinzima koji se održavaju, bili ste u Pirotu, u Beogradu. Kako su žene prvo reagovale? Da li ste im vi bili potrebni da se one ohrabre da urade nešto što su već želale da urade ili su tek tada u stvari dobile želju da učestvuju aktivno u društvenoj zajednici?
Što se ribolova tiče, nisu me mnogo podržale. Ja sam jedina žena koja je uspela da bude najbolji takmičar kad je klubsko takmičenje, zona, državno prvenstvo. A što se tiče odbrana reka, jest. U odbranimo reke Stare planine, ja mislim da više žena ima sad nego muškaraca, da su se i žene na jedan način osnažile, da i one žele da se njihov glas čuje, s tim što postoji strah. To je najbitnije, jer žena se prvo boji muža, kako će onda reaguje ako ona ode na zbor, ako se ne slaže sa nečim, ili da ona ne glasa onako kako muž glasa. To je neshvatljivo, to je posebno karakteristično za te seoske sredine. Jer ispada da ona nema pravo glasa, u stvari pravo odlučivanja, ne glasa, tako da mora da se povinuje. Ili ja sam, na primjer, imala, iz mreže su dolazili i trebalo je da snime radno sposobne žene bez posla. Sad su žene vrlo teško prihvatale da pričaju. Ovako, ako je neki neformalan razgovor, one se uključe u diskusiju, ali možda i zbog govora, jer naš govor je karakterističan, staroplaninski, i onda vrlo teško žele da iskažu ono što osjećaju, ono što znaju i to što treba kao žena da kaže.
Vi imate dve unuke?
Da, ja imam četiri unuke, ali imam dve unuke bliznakinje koje redovno idu sa mnom i jedva čekaju kad će protest. Vole sa mnom da idu i mene jedna od unuka pita, kaže, je li bako reka naša? Kažem, pa jeste, reka je naša i treba da je pazimo. Obožavaju prirodu, vole da plivaju, idu sa mnom na pecanje. A to sam želela da kažem, u jednu malu sredinu, da žena uzme štap i krene na pecanje, to je neshvatljivo. Ja sam napravila 2004. i sportsko-ribolovni klub. Radim isključivo sa decom, i to sa decom iz sela. Održavam tu manifestaciju Peceljkom protiv droge, s tim što pozivam da mi gosti dolaze i ne samo iz Temske i Pirota, nego iz cele Srbije. Želim da se deca druže 3 dana. Tu roditelji i žene pomažu, žene iz udruženja. Deca imaju pratioce. Mi imamo jedno fantastično druženje. Pored reke spavamo ispod šatora. Uveče je pesma, u toku dana se peca humanim udicama, ono što se uhvati to se i vrati, jer želimo decu od malih nogu da naučimo kako da se snalaze u prirodi, kako da se sjedine s prirodom i šta znači zdrav način života.
A kako se pravi staroplaninski specijalitet tikva u Recelju? I o tome nam govori Minja Nikolić.
Materijal sve sami nabavimo, jedino je proces malo duži. Zato tikva je pečenka, a recelj se pravi od šire, od slatkog vina ili od trnjine. Jer kod nas naš seljak zna svaki proizvod, bez obzira da li je domaći ili priroda je to dala, da iskoristi. Dakle, on zna da napravi i od divljih kupina vino, od trnjina recelj, a od tikve specijalitet. Ja sam sa mojim udruženjem pre 5 godina bila na Etno sajma i donela sam to kao jedan od proizvoda. Nas je praktika pozvala i treći dan je bilo takmičenje u specijalitetu nekog kraja. Od 380 i nešto proizvoda kao specijaliteta ja sam dobila 3. nagradu za tikvu u recelju. To je, treba samo probati, to rečima ne može da se opiše. I poseban je ukus. To je slatko, mada vrlo malo šećera ide. Ranije se to koristilo za seoske slave, kad je post. I ja kao dete sam odrasla na tom specijalitetu. To je jedna vrsta kolača. Evo, ja mogu i da ispričam kako se to sve sprema. Pečenka se iseče na parčeta. Mora da se stavi u kreč, kao kad se pravi slatko od šljive. Onda se pripremi ta šira. Ako je od slatkog vina, tu ne treba šećer uopšte. Mora da se stavi vreo kamen u 10 litra te šire i kad ostanu jedna trećina prilikom kuvanja, kuva se na smederevac ili onaj crni špored, onda se doda tikva na tihu vatru. Taj specijalitet kasnije sipa se vruću tegle i dodaju se orasi. Orah je za nas nešto sveto. Kao ono, tvrdi orah, voćka čudnovata. To ne postoji kuća u našem selu koja ne sprema taj specijalitet. Mnogi za to ne znaju, ali kad god sam izašla ispred udruženja i kad sam nosila to, ljudi čim jednom probaju, uvek su sa željom da i dalje to imaju.
The night train is coming. Sagopona con Johnny Wayne. Bacon man who's baking bread. You got to cool down.
Take it easy.
You got to cool down. Slow down,
slow down,
relax,
relax.
It's too late to worry. Slow down,
slow down, take it easy.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Priču o vodenicama i ljubavi prema njima koju je pretočio u crteže i monografiju ispričat će vam Milutin Dedić, slikar, putopisac i eseista.
Ja mislim da ima oko 1000 crteža vodenica, ali ono na što sam posebno ponosan, ja imam čitavu galeriju portreta vodeničara i vodeničarki, ko niko nema, niti ko zna za te ljude, oni su potpuno mislili. Ali ja sam ih na neki način ovekovešio u mojim dnevnicima. Sad mi je u glavi jedna ideja, nije neposredno vezana za vodenice, ali eto sad kad je prilika da kažem. Ja mislim da sam ja do sada, ne do sada, nego u zadnjih 25 godina, uradio negde oko 2000 portreta od velikih umetnika, mornara, radnika, prolaznika, ljudi koji spavaju u tramvajima, pisaca i tako dalje i tako dalje. Tu su i vodeničari. To su neverovatna lica. Možda ćemo to isprintovati, povezati uz neki komentar, ali o tom potom. Ali ono što bih htio da sad povučem, pošto je ovo dobar jedan šlagvort, ja sam malo pre snimio jedan prilog o Minsku. Svaki narod, naročito ovi naši, slovenski, njihova se prošlost sastoji od činjenica istorijskih, ali i od mitova i legendi, raznih predanja i tako dalje. Oko nastanka imena grada Minsk ima jedna legenda koja me potpuno fascinirala. Bio je neki div koji imao vodenicu i u toj vodenici je mleo kamenje i od toga je pravio hlebove. Dakle, ljudska mašta je neograničena. Eto, ja nisam imao ni predstavu da bi mogao neko da melje kamenje. Neki naše pesnice su govorili da vodenica melje samoću, da melje tišinu, da melje snove. Mislim, metaforično razne stvari, ali da melje kamenje, to nisam znao. Dakle, ta se tema širi. Imam utisak da što više one nestaju, jer one su prepuštene same sebi uglavnom, vrlo su retki ljudi koji njih obnavljaju. Znači, što one više nestaju, sve mi se više pojavljuju neki podaci vezani za njih. Sad skoro sam prošao jedan frapantan podatak. Manastir Bogorodičke kod Krušumlije, njega su Turci srušili kao i ostale manastire, onda je jedan lokalni turšin od tog kamenja pravio vodenicu na toplici. A onda je jedne godine naišla bujica i odnela vodenicu i njega zajedno.
Zašto baš vodenice? Što vama znači vodenica?
Ja moram da kažem što je bio neposredni povod da se zainteresujem za vodenice. Ja sam rođen davno, znači 1935. godine. Mene, ne samo mene, o sve moje sugrađane komšije, ja sam iz Šibenika, mi smo doživjeli strahovito bombardovanje 1944. godine od strane saveznika. To saveznika, imam neku rezervu prema tom terminu. Englezi i Amerikanci su udarali staro jezgro grada gde je gradska vešnica, katedrala jedna od najljepših na svetu, stare palate i tako da ne nema nijednog vojnika. Tako da je Srbin bio i mnogo srušen i mnogo ljudi je poginulo. Moja majka, koja je normalno kao i svaka majka brinula, onda je iz jednog sela iz Dalmatinske Zagore, selo se zove Rupe, niti goreg imena, niti lepšeg predela, na reci Krki. Na toj Krki je bilo nekoliko vodenica, jedan vodeničar, zvali smo ga Dida Mate, to je bio čovjek neverovatan. On nije uopće gledao da li se neko krsti sa tri prsta ili četiri prsta, da li nosi na kapi zvezdu, petokraku ili kokardu ili slovo U ili nešto drugo, treće. Ne, on je gledao čovjeka. Nas je majka dovela u njegovu vodenicu. I ja sam u toj vodenici uspostavio neku, tada sam bio dečak 8-9 godina, jednu potpuno iracionalnu vezu, ali to se usadilo u meni. I ja kad sam god imao vremena, ja sam odlazio, pogotovo dok je bio živ taj Dida Mate, da ga obiđem, da mu nešto odnesem, da malo to izrtam i tako dalje. Kad sam došao na studije u Beograd, ja sam imao sreću da sam imao zaista izuzetne profesore od Svetozara Radovićića, Voje Đurića, Dejana Medakovića, Pavla Vasića i tako dalje. Ovom prilikom apostrofira Voju Đuriša koji nas je vodio. Ja sam tada prvi put zakoračio po Srbiji. Ja sam imao neku predstavu, Srbija da, ali šta, kako? Prvi manastir koji sam vidio bio je Manasija. Tu sam negdje vidio jednu vodenicu i ja sam tada, nikome ne govoreći ništa, shvatio da su vodenice bitan deo identiteta srpskog naroda. I tako je to počelo, ja nisam nikome ništa govorio, dok to nije naraslo u mojim dnevnicima. Ja imam 40 dnevnika sa oko 13 do 15 hiljada stranica. Prvo sam imao jednu veliku izložbu na temu vodenice i to je privuklo pažnju. I onda se pojavio čovjek koji je rekao, što se tiče para nije problem, samo daj rukopis. Što je bilo ravno čudu da se pojavi čovjek koji kaže da pare nisu problem. Knjiga koju smo izdali, zahvaljujući pre svega Mihajlu Bujaniću, nažalost više nije među živima, on je obradio taj literarni deo, ko je sve pisao, koji pesnici, koje poslovice, anegdote, dakle, jedan fantastičan mozaik je on uradio. Onda smo angažovali najveće naučnike, etnografe, etnologe, filozofe i tako dalje, od Radenkovića i ostalih da pišu o vodenicama. I tu ima mojih komentara i slika, naravno. Ali htio sam da kažem koji je bio neposredni povod za knjigu. Dakle, knjiga je nastala uoči novog milenijuma i ja sam razmišljao šta je to čovjek uradio za 2000 godina, a da nije narušilo čovjekovu okolinu, a opstalo je i može da opstane još 2000 godina. Dakle, ja sam razmišljajući šta je to čovjek uradio, došao na ideju da je to vodenica. I onda je to stvarno. Ona koristi kamen, vodu i drvo. Jedan prirodni substrat koji može da egzistira ko zna koliko, ako budu ljudi imali mozga da to shvate i da to održe.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Follow to a tunnel of its own, down a hollow. The sun has never shone like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hang in the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, an ever-spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Korzo, na nekadašnjem Korzou, Novi Sad 2021. Evropska prestolnica kulture vas poziva na koncert klasične muzike pod vedrim nebom. Na muzičko putovanje vode vas Rita Kinka, Robert Lakatoš i Vojvođanski simfonijski orkestar. 14. septembar u 20:21, Bulevar Mihajla Pupina, Kaleidoskop kulture 2019. Više informacija na kaleidoskop.ns2021.rs.
I never dreamed it could be over. I never.
Nekadašnji beogradski klinci mogli su da dobiju besplatnu kartu za Zoološki vrt u zamenu za kesu kestenja. Zvali su ga konjski kesten jer se njime hrane papkari. Zovu ga i balkanski lepotan zbog raskošne krošnje i divnih cvetova. Gradsko drveće deli skučeni prostor sa ljudima, pa im proređuju drvorede, zalivaju ih betonom, oštećuju mašinama i automobilima. U svetu arborihirurgija ustupa mesto arborikulturi. Mi smo, pogađate, nehajni prema onome što imamo. Priču o drveću ispričat će vam Ljubomir Popara, koji je već pola veka u pokretu Gorana Srbije.
Pa, arborihirurgija je tehnika koja je na neki način već prevaziđena i ostavljena. To se radilo jednog perioda, tamo 60. 70. pa mogu reći do 80. godina, kada se svi otvori koji se pojavljivali truležu u drvetu, dodatno rezane, sečene, radili sa testerama, gde su dolazili do zdravog dela, pa su onda to kao betonirali ili cementirali da bi zaštitili od dalje trulež. Međutim, razvojem nauke i upoznavanjem fiziologije biljaka i svega ostalog, došlo se do zaključka da to nije baš najbolji metod, jer čovjek treba da oponaša prirodu, a ne da narušava. S ovim što se do tada radilo, shvatilo se da se narušava i kao što danas imamo u trendu i u zdravstvu kod ljudi, ljudi se sve više okreću alternativama, tumačenju i mišljenju da čovjek ne treba da leči bolest, nego da leči uzrok. To jest da vrati organizam u prirodnu ravnotežu, da se sam organizam bori za sebe i za svoje bolje. Isto tako i kod biljaka. Treba ponašati prirodu i pustiti da priroda sama reguliša, mi samo da je pripomažemo i ostalo. Otuda se i razvila, da tako jedan kažem, nov pravac koji se zove arborikultura. Arbor je drvo, gde je pokušaj da drvo čini i da mu se pomogne da sve ono oštećenje i sve ono što mu se javlja, pečurke, gljive i sve ovo ostalo što napada drveće, nastaje usled opadanja otpornosti i zdravstveno kad se naruši prirodna ravnoteža. U našim gradskim uslovima iz godine u godinu sve je veća količina unošenja soli. Sva ta so negativno deluje na organizam, u ovom slučaju biljke. Mi tu nekog načina pravog za borbu protiv tolike soli nemamo, sem da se so smanji i da se više ubacuje rizla i tako to. Drugo, u gradskim uslovima najugroženija su stabla ona koja su u drvoredima, jer oni trpe ekstremno teške uslove za svoje bitisanje. Betoniramo i do samog stabla. Pa kad pogledate levo i desno od stabla po desetine metara, sve betonirano, nigde nema mogućnost da voda probije i biljka ostaje bez vode, a voda je izvor života. Kad nema vode, nema ni mogućnost da transportuje svoje hranljivo iz zemlje preko žila, korena, pa dalje stabla, grana, grančica do lista. Znači, kad se to naruši, dolazi do propadanja i sušenja stabla. A plus toga, u drvoradnim stablima imamo pojavu i mehaničkog oštećenja. Pa onda često ili su oštećenja od kola, ili su oštećenja od zidanja objekata i podizanja, primicanja suviše stablima, pa onda smeta stablo i tako dalje. Jednostavno ponašamo se kao da svega imamo na pretek i danas je najlakše poseći. Ja sam decenijama, da ne kažem skoro 50 godina u pokretu Gorana, ja sam to pokušao da objasnim na ovaj način. Kada bi sad neko izvršio zdravstveni pregled 1000 žitelja Beograda, starih od 50 godina, šta mislite koliko bi bilo zdravo? Manje od 50% bi bilo zdravo. Da li to znači da ih trebamo? Beograd ima jednu plejadu najstarijih žitelja. Ima na desetine stabala koje su starije od jednog veka. To je naš biodiverzitet ili naše biljno bogatstvo koji malo koji grad ima. U novim savremenim gradovima, u novim naseljima, uglavnom su to sadnice stare 10, 20, 30 do 50 godina i onda se one sve seku, zamenjuju i stalno se drži taj trend mladih stabala. Jer starije stabla moraju da se neguju. Kao što čovjek raste, pa u 27. 8. 30. godini dostigne svoj vrhunac i onda polako organizam se smanjuje. Tako i stabla. Kad kažemo ophodnja, to je životni vek stabla. Ako je životni vek stabla u šumama po par stotina godina, pojedina vrsta žive i po 1000 i više godina, oni u gradskim uslovima ne mogu da izguraju ni trećinu, četvrtinu toga. Ako mi znamo da oni tu trpe zaslanjenost, da trpe nedostatak vode, da trpe razna zračenja od betona, refleksije od stakla, od asfalta zračenja i plus kablovi i sve ostalo. Znači, oni žive u ekstremno teškim uslovima i njima treba posebna nega, a ta posebna nega podrazumeva redovnije orezivanje, prihranu, zalivanje. Namjerno kažem zalivanje, podvlačim zalivanje, ne polivanje, nego zalivanje. Čovjek kad je žedan, ne može popije čašicu ona 0,5 i da utoli želj. Ako ste vi na suncu, recimo, sat vremena, vama jedna čaša od 2 dl nije dovoljna, nego treba više popiti. Ali nikad ne pijete iz frižidera ili sa ledom, jer što je voda hladnije, brže protrči kroz organizam i organizam ne uspije da iskoristi tu vodu, nego samo izbaci na znoj. Isto tako i biljka. Znači, mora da dobije pomalo. Često se dešava da građani, žitelji Beograda ili drugih gradova, kad vide da posle kiše ili kad kiša rominja, da vide cisternu da zalivaju pojedina stabla, kaže, vidi, ovi ne znaju šta rade. Znaju, tek kad je zemlja natopljena, ona kad zapeče, vi polijete ili zalijete, voda samo slegne, sklizne niz padinu, a kad je natopljena, onda lakše i bolje upije. Vraćamo se na ta stabla, znači oni trpe ekstremne uslove i traže dodatnu negu. U našem gradu, znači u gradu Beogradu, nešto manje od 70.000 drvorednih stabala, od tih 70.000 drvorednih stabala, 90% čine 5-6 vrsta. Pre svega kesten, endem Balkanskog poluostrva, i to južnog dela Balkanskog poluostrva, kad je počeo da su hortikulturi unosi i sad i više po parkovima i dvorovima evropskih metropola, kraljevine, carevina, on je nošen i raznošen, imao je naziv Balkanski lepotan. Zbog svog prelepog habitusa, to je oblik krošnje, pa preko svojih prelepih cvetova, sa epitetom je i sa stvarnim takvim viđenjem ljubitelja prirode nazvan Balkanski lepotan. Međutim, zbog aerozagađenja, zbog soli, zbog more drugih stvari, on je sve više napadnut i ta njegova bolest minorija je problem da on traži dodatnu negu. Međutim, svaka divlja vrsta, u ovom slučaju to šumska vrsta sa juga Balkanskog poluostrva, gde znamo da su temperature preko 35-40 u hladu, on se adaptirao i sasvim lepo podnosi i sušu. Divlji kesten Aeschylus hippocastanum, narod ga zovu još konjski kesten, jer taj kesten jedu papkari. Od konja, zebra, žirafa i koza, svinja i svega ostalog. Nas su nekada majke ili bake terali da skupljamo kesten, pa smo ga na končiće nizali i stavljali ormane kao teroj od moljaca. Nekada se u zoološki vrt ulazilo tako što u jesen donesete tregericu, onu kesu od 2-3 kila kestena i dobijete besplatan ulazak u zoološki vrt, jer se time pomoglo da se hrane određene životinje, posebno papkari. Postoji kultivari tog kestena, to su beli kesten, crveni kesten, ali beli kesten sterilna varijanta koja je kultivisana još pre 150 godina i to je varijetet koji, kao što imamo beli jorgovan, imamo onaj dupli beli jorgovan. Tako i ovo ima skoro duplo puniji cvet sa više latica, ali je sterilna zato što često ne zadrži plodove, nego ostane bez plodova, što je za naše potrebe, posebno kada je duša obraćajnica, bolja varijanta nego ovaj kesten i oni su malo otporniji. Jedan od najlepših drvoreda crvenog kestena je na Belom dvoru. Od kapije za ulazak u Beli dvor pa do skretanja bila je jedna aleja sa preko 50 kestena s leve i desne strane crvenog kestena. Kad počnu da opadaju latice, imate osjećaj kao da ste kraljica, kao da ste carica, gazite po crvenom tepihu koji je fantastičan. Ja negdje imam fotografije tog perioda. Međutim, i taj je drvorad proređen. Imao sam priliku da dovodim prijatelje iz belog sveta, čak i velike proizvođače rasadničare, kao što je bio gospodin Klaus iz firme Arbor, koji ima rasadnik na preko 700 hektara u Belgiji i u Francuskoj. I on kad je video taj drvorad, on je rekao da je to najlepši drvorad crvenog kestena koje on imao prilike da vidi. Thank you. Pored Kestena dosta su drvoredima i najviše drvoreda imamo sa platanima, sa lipama, sa jasenom, sa javorom. Kad je reč o betonu, Srbi imaju potrebu da sve betoniraju. Kao da su svi rođeni na dvoru i niko nikad nije imao opanke, ni patike, ne sme da se stane u blato, a to se počinje od kuće, to počinje dete kad izađe napolju, pada kiša, mama i tata. Nemoj da staješ u baru, nemoj da trčiš, ne sme da se isprlja cipela, ne sme ovo, ne sme ono. Beton je nužno zlo i njega treba samo tamo gde je to neophodno. A ako prođete neke parkove, neke dvorove po Evropi, jedan od najlepših parkova, Park Medičija u Firenci, tamo nemate ni jednu stazu betoniranu, nego je sve onako kako je bilo pre 300-400 godina. U našim ovde okvirima, u novije vreme se počelo sa ovim behaton pločama, popločavanjem, da bi moglo lakše da se vrše intervencije i ostalo. Međutim, i to što kad se betonira, često se betonira do samog stabla. Šta je problem? Vi zimi možete da nosite rolku ili nosite košulju i kravatu. Na plus 40 vama smeta i jedna majica koju imate na sebi. Svako bi stablo trebalo da ima u krugu od spoljne ivice stabla barem pola metra prostora da može da prima vodu, da može da diše biljka, da može da transportuje sva hranjiva prema krošnji. Kad vidite da se stablo suši od gore, od vrha, znači da biljka nema snage da donese hranjivo sve do gore. Mislim da smo poprilično nemarni u želji radi prosperiteta, neke stvari moraju da se žrtvuje, ali nekad su davno ljudi izračunali da za prosečan život jednog čoveka treba tri stabla, jer tri stabla proizvode kiseonika, ako je ljudski vek nekada bio 75, sad je 80 ili 85 godina. Znači, treba čovjek da posadi 3-4 stabla da bi imao kiseonika za svoje potrebe. U Beogradu 100 stabala ili 1 hektar nekog šumarka vredi više nego ono što u istočnoj Srbiji, gde je mala gustina naseljenosti, gde imaju po stanovniku po nekoliko hektara. Znači, mi moramo da ovo zelenla što imamo, da pazimo i negujemo. Mi smo dosta nemarni i sve računamo to treba neko drugi. Taj drugi nema. Kad ste videli da je neki komšija iz zgrade vaše iznao kofu vode dve da zalije neku sadnicu ispred svog ulaza ili ispred svog prozora? Ne, to neko drugi treba da dođe. U zemljama kako istoka, tako i zapada postoji kultura koja nama nije strana, nego smo jednostavno zaboravili. U razvijenim kulturama je običaj da sve što je ispred tvoje zgrade, ispred tvoje kuće, ti održavaš. Bez obzira dalje u tvojoj ogradi ili ispred tvoje ograde. Jer šta vredi ako ti urediš fantastično dvorište, a dva metra ispred tebe je korov? Pa šta će čekati neko da dođe da pokosi taj korov? Bilo je slučajeva da roditelji zovu dede, babe zabrinuti. Pojavila se ambrozija, ona je otrovna. Što neko ne dođe da pokosi, ovde je nas desetinu sa unučadima. Niko od nje da uzme rukavice pa da počupa. Ono uopšte nije otrovno. Ja sam pokazao da može običan vukom da se uzme, počupa, ali ne treba baciti jer ono se onda raznosi. Ona je vrlo alergena, ona niče i po 40 godina seme, niče i po 1000 biljaka po kvadratnom metru, što je čudo. Ali samo treba iščupati, uvezati u kesu ili spaliti ili baciti u smeće, a ne mi čekamo da dođe neko drugi. U Somboru je živeo Čikaš Beneš, gradonačelnik, koji ima problema sa astmom i trebao je da se iseli iz Sombora, jer Sombor je bilo pustara, nije bilo drvoreda, nije bilo ničega. I onda ga je neko posavetovao da posade drvoreda. I on se malo čovjek raspitao, pitao stručnjake i konstatovali da je Somborska ravnica, to jest Severna Bačka, konstatovali su da su Celtis Australis, a znamo da je Australis južno ostrvo, tako i Celtis južna vrsta, znači južna vrsta Mediterana, kod nas raste od Istre pa do juga Grčke, vrsta koja se penje nadmorsku visinu do 500 metara, trpi sušu, vrlo otporna, u dinarskom pojasu ga zovu košćel, ili ima samo koščicu i vrlo malu opnicu koja je jestiva, to vole ptičice, i ako ste ikad bili u Somboru, prolazili ste kad se krene od Trga Slobode ili od hotela Sloboda, pa prema Mostongi, prema aerodromu, prema Apatinu, vi prolazite kroz tunel. Taj Čikaš Beneš, gradonačelnik, je posadio i naredio da svaki građanin, svaki žitelj Sombora ispred kuće imao jedno, dva ili tri drveta, je njegova obaveza da zaliva. Ujutru su panduri, tad je Sombor imao dva ili tri pandura, morali da obiđu sve drvorede u Somboru i Čika Benešu da daju informaciju koji domaćin nije zalio. Taj domaćin je bio pozvan kod gradonačelnika i kažu ljudi da nije bilo slučaja da neko zvao dva puta. I zato je podignut taj drvored. I to je ono čime se Somborci ponose i hvale. Svaka sredina, svaki grad ima svoje. Beograd je davnih godina jedan broj stabala, lepih kapitalnih stabala, retkih vrsta, stavio pod zaštitu. To je zakon o zaštićenim prirodnim dobrima. I navešću samo nekoliko stabala da biste shvatili koji je to kapital i koje je to bogatstvo za naše prilike. To je hrast na Cvetnom trgu. Hrast lužnjak, to su ostaci nekada šuma hrasta lužnjaka, a u nekim našim evropskim okvirima hrast lužnjak, kad kažem evropski, mislim na ceo prostor Evrope i mislim na bivšu Jugoslaviju, je najcenjenije tehničko drvo. Hrast lužnjak je bogom dan i on voli duboka plodna zemljišta i najveći kompleks šuma hrastovi su bosutske šume. To je prema dokumentima koje je, kad je bila konferencija UNFRA u Ljubljani, proglašen najveći kompleks šuma u jednom komadu u Jugoslaviji. To je položena renta i tu su hrastovi. Ja sam imao prilike da vodim Gorane Rakovice, da vide hrast kome smo se mi poklonili, koji je bio starosti 550 godina. To je bio jedan div. I on je imao prsni prečnik 2 metra i 55 cm. Tih nekoliko hrastova ima i u dolini Topčiderske reke. Znači, to su ostaci hrastovih šuma iz Postavine, iz priobalja Save. Takvih šuma još ima na Potkovici, na Obedskoj bari. Ima ih u priobalju Dunava, Bački Monoštar i Severna Bačka. I da pomenem samo da u muzeju Sirmijuma u Sremskoj Mitrovici, to je u njihovom epidarijumu gde se nalazi i sunčani sat koji Herkules drži na leđima, koji pokazuje geografsku širinu i dužinu Sirmijuma, to jest današnje Sremske Mitrovice. Tu se nalazi jedan čamac koji je napravljen dubljaš monokl, to je znači iz jednog trupca hrasta presečena na pole i udubljen je i on je u obliku korita i u njega je moglo da sedi i da besla preko 50 ljudi.
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 yeah.
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
Ecco.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
forget about the price tag.
Ivrana je ptica pevačica. Njena pesma ne mora da vam se sviđa, ali ona ima fiziološki dokaz da je pevačica. Siringu u grlu ili, kako se negde kaže, pevalo. Čvorak je dobar imitator, tetrebima smeta zvuk električne testere, a neki ljudi teraju slavuje iz bašte jer njihov pas zbog pesme ne može da spava. O tome govori Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije.
Ono što razlikuje ptice pevačice od drugih vrsta ptica, kao što su, na primjer, grabljivice, jeste to što ptice pevačice imaju poseban organ koji je smešten u grlo i taj organ se naziva siringa. U našem narodu je taj organ poznat još i kao sviralo ili pevalo. Ako bih sad našim slušalcima trebao da opišem kako izgleda taj organ, on je možda najsličniji nekom zrnu graška. Ono što je interesantno jeste to da se upravo na osnovu tog organa, a ne na osnovu lepote pesme, ptice stavljaju u taj red ptica pevačica. Kada mi kao, da kažem, običan svet slušamo ptice, mi bismo mogli da kažemo da su sve ptice za nas pevačice, jer sve ptice proizvode neki zvuk, sve ptice se oglašavaju, ali eto, taj organ izdvaja tu grupu ptica kao grupu ptica koja pripada pevačicama. Kod nas neke najpoznatije ptice pevačice, odnosno najpoznatija jeste sigurno slavuj. Neko ko se i ne bavi pticama ili mu nisu interesantni, kada bi ga pitali da nabroji neke ptice pevačice, verovatno bi prva bila ptica slavuj, ali pored slavuja tu spadaju i češljugari, i zebe, i zelentarke, i sve te ptice koje imaju vrlo interesantno perje, vrlo su upečatljive. Onda imamo tu i razne muharice, grmuše i nešto što je interesantno da naši slušaoci znaju i što im sigurno ne bi prvo palo na pamet kada bi pričali o pticama pevačicama, jesu porodica vrana, odnosno sve vrste vrana koje žive u Srbiji, znači gavran, gačac, siva vrana, svraka, sojka, sve su to ptice koje takođe pripadaju pticama pevačicama i one takođe imaju taj organ koji se zove siringa i iako možda ne pevaju previše umiljato ili slušljivo, one takođe pevaju i pripadaju tim pticama. Opet bih se vratio na onaj deo, sve ptice se na neki način oglašavaju i sve to kod nas kao slušalaca tih ptica možemo podvesti pod njihovu pesmu. Pa, na primjer, roda ptica koja ne peva, ali se oglašava. I to vrlo karakteristično klepetanjem kljunom, udvaraju se mužijak i ženka na taj način jedno drugom, tako da je i to neka vrsta zvuka koji ptice proizvode, ne bili privukle pažnju, ne bili nekog odvratile od sebe, ili razni su motivi zašto ptice proizvode zvukove. Naprimjer, nešto što je interesantno, zvukovi koje mi proizvodimo kao ljudi, kao što su automobili ili neki drugi zvukovi, takođe utiču na ptice i na njihov poj. Pa tako imamo situaciju da, na primjer, vrsta koja je kod nas izuzetno ugrožena, to je tetreb, to je vrsta velike koke, njega ima vrlo malo u Srbiji. U stvari, jedino njegovo stanište jesu visoke planine, kao što je, na primjer, Tara ili Golija ili tako neka vrlo udaljena staništa koja su očuvana i koja odgovaraju toj vrsti. Ali nešto što je interesantno, na primjer, tetreb ima velikih problema, na primjer, kada je u pitanju motorna testera. Jer zvuk motorne testere, na primjer, u vreme kada se tetreb šepuri, može kod njega izazvati nekih, da kažem, psihičkih problema. Pa onda da ptice postanu dezorijentisane, da prosto promene svoje ponašanje od tog stresa koji proizvodi, na primjer, motorna testera. A svedoci smo da se u našim šumama motorna testera itekako koristi. Tako da je to nešto što kod, na primjer, ptica može izazvati neke negativne reakcije kada je u pitanju zvuk. Nešto što je opet s druge strane interesantno jeste to da neke ptice izuzetno dobro ponašaju zvuk. Ja bih tu kao nekog vrhunskog imitatora, odnosno pticu koja izuzetno dobro oponaša zvukove koji su oko nje, to je čvorak, ptica čvorak. Verujemo da su svi čuli za čvorka. To je ptica koja ima vrlo raznovrsnu pesmu, a pored toga izuzetno dobro imitira druge vrste ptica, čak i nekih možda ljudskih zvukova. Nismo još naišli na situaciju da je čvorak baš imitirao čoveka i da je pričao, ali, na primjer, naš kolega Milan je bio u jednom vojvođanskom mestu gde je napravio pauzu i u sred bela dana čuje kako se oglašava kukuvija, to je vrsta sove koja živi na tavanima i ne možemo je često viđati, na primjer, kao utinu koja je česta u naseljima. I u sred bela dana oglašava se sova koja se inače oglašava noću i sad on je u tom šoku, nije verovao ni sebi, onda je gledao oko sebe i trudio se da prosto prvo vidi pticu, a onda sve ptica da je izašla u tom trenutku napolje ne bi se oglašavala. I onda je on video jednog čvorka koji sa vrha drveta oponaša kukuviju koja je noćna ptica i vrlo teško je moguće da je taj čvorak čuo tu pesmu u toku dana. Sad nešto što je meni bilo kada sam ja razgovarao sa Milanom, pokušao da odgonetnem zašto je to ono oponašao, moja ideja je bila, nismo se baš složili oko toga, ali moja ideja je bila da su možda čvorak i ta kukuvija delili isti tavan. Pa on dok je noću spavao u svojoj nekoj šupljini na tavanu gde je napravio gnezdo, on je verovatno čuo nju koja je izašla, jer kukuvije kad izađu na krov, obično pre nego što polete i odu da love neke glodare, one se oglašavaju, lete u krug i onda je moguće da je on dok je sanjao malo oslušno kukuviju i to mu ostalo urezano u memoriju i onda kad je ujutru ustao, umjesto da se oglasi kao čvorak, on se oglasio kao kukuvija. Mnogo pre ćete samo čuti pesmu neke ptice, nego što ćete uopšte uspeti pticu da vidite. One su izuzetno male, šume su često razgranate, bujne, zelene i onda ne možete lako u tom žbunju, lišću, granama, ne možete ih lako vidjeti, ali možete čuti njihovu pesmu. Dosta ptica pevačica imaju vrlo standardne pesme koje ne menjaju i onda na osnovu toga vi možete vrlo sigurno da znate i budete uvereni da je to ta ptica. Ako smijem da spomenem jedan sajt koji je vrlo interesantan, zove se Xenocanto, na kome su zvukovi ptica gotovo iz cijelog svijeta. Ima ih iz Srbije. I onda, na primjer, ukoliko želite da istražujete malo zvukove, mi vam preporučujemo taj sajt. Odete tamo i vi kad ukucate naziv neke vrste, koristite latinske nazive, vama izađu iz gotovo cijelog sveta zvukovi tih ptica pevačica. Interesantno je da kod nekih vrsta ptica pevačica imaju i posebni dijalekti. Naprimjer, nama su se baš pre neki dan javile kolege iz Češke sa željom da učestvujemo sa njima u jednom projektu snimanja određenih vrsta, kako bi oni vidjeli kakvi su dijalekti tih ptica, odnosno da li ima nekih varijacija i kakve su te varijacije, jer na primjer ta geografska udaljenost može da uzrokuje to da ptice razviju potpuno svoju zasebnu pesmu, a da opet pripadaju istoj vrsti. I ja savjetujem našim slušalcima da posete taj sajt i da u stvari pokušaju da čuju, ne mogu da vide, ali da pokušaju da čuju razliku. Možda u tim nekim dijalektima, na primjer neke španske ptice pevačice ili neke iste ptice, a da se nalazi u Srbiji ili u Finskoj. I verujem da bi taj hobi, ako se neko opredjeli za slušanje ptica pevačica, bio vrlo prijatan za uši.
Uobičajeno je da kad hoćemo da opišemo sliku spokoja i lepote, kažemo čuje se cvrkot ptica. Međutim, postoje i ljudi koji ne vole pesmu ptica.
Pa to je istina. Ne možemo sad ulaziti u ljudske razloge zašto sad neko nešto ne voli. Ono što kaže 100 ljudi, 100 ćudi, tako su i ukusi različiti. Ali kada kažete, ne znam ja, neko od vas traži da opišete lepotu pesme, muzike, da sad odete da pitate ljude da nabroje 5 vrsta neke muzike, verovatno bi jedan bio i pesma Slavuja. Ali eto, mi se susrećemo u Društvu zaštite i proučavanja ptica Srbije sa raznoraznim slučajevima, pa je tako, imali smo ne jedan, nego dva slučaja gde su nas zvali ljudi da se žale na pesmu Slavuja. Prvo, ljudi ne znaju na šta se žale odmah, u prvi mah, i onda nam pošalju zvuk i onda mi njima kad pošaljemo odgovor u smislu da je to zvuk Slavuja, da trebaju da budu srećni, eto što je Slavuj odabrao baš njihovu baštu ili njihovu okolinu da bude pored njih, oni su čvrsti u svom stavu da oni hoće Slavuja da proteraju iz svog okruženja, što je nama izuzetno čudno. Naprimjer, gospođa koja je zvala, žalila se na to da taj Slavuj budi njeno kuče. Kuče ne može mirno da spava i ona se plaši za zdravlje svog kučeta i onda hoće nekako da eliminiše Slavuja, odnosno da neće ona, mislim da budem pošten, nisu ni u jednom ni u drugom slučaju nisu tražili da sad neko dođe i ubije pticu, ali kako oni da se otarase tog zvuka, da ga udalje od sebe. I sad ja sam pokušao da ispričam, znate kako, pa vaše kuće ima sav komfor ovog života, ne brine za hranu, ne brine za vodu, šeta ga neko, razumete, prosto ima ceo komfor, kako možda ni ljudi ne ugađaju svojoj deci ili sami sebi, a vi sad neku mučenu pticu koja je došla tamo iz Afrike i sad hoće negde da svije gnezdo, pa sad hoće i da se upari sa nekom drugom pticom, pa peva, pa doziva, pa se muči, pa nije ni njoj da pesme možda, nego ona, eto, mora i da peva i sad još treba neko da je progoni. Pa to, i onda oba slučaja, eto, mi smo pokušali smo da utičemo nekako da svi budemo tolerantni prema toj prirodi koja nas okružuje, pa i tom Slavuju koji peva, prosto da razumemo jedni druge. Prosto to je jedini način da opstanemo. Could be
ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.